pane tarisiro yekuti magetsi anofanira kunge achikwira kubva musi wa1. Chinoita kuti magetsi anga achikwidziwa inyaya yekuti zvinoshandiswa mukugaya magetsi zvakaita izvo sedhizira rinoshandiswa mumagwenya neko rinoshandiswa mumagwenya, mutengo wacho unenge uchikwira. Ndinodaira kuti makastoma edu anoona kuti pane mazuva apera apfuura magetsi kugaya kudi kwamagetsi kwangakwati dzere nekuti load shedding yanga yadzerere. Ndo urongo hwatiri kuti tikanga tagona kunge taona mari yekutenga zvinoshandiswa kugaya magetsi zvakaita sedhizira neko yandataura, tinowanawo zvemari yekuti tinge tichigona kuimpota nekutenga magetsi kubva kunyika dziri dzekunze. Ndiyo zvainyanya kuita kuti tinge tichitarisira kukwidza mutengo wemagetsi.
Asi mungakwanisa kutenga here magetsi kunze? Tiri kuonawo South Africa inenge iri kutatarika, dunhu rese rekuchamhembe kuAfrica rinenge rasangana nematambudziko.
Handikwanisi kunge ndichitaura nezvemamwe makambani asiri muzimbabwe seamareva iyayo. Zvandinogona kureva ndezvekuti izvo kunze kwedu kwemuchamhembe muAfrica kune vane magetsi anogona kunge vachititengesera, ende tiri kunge tichitsvaga mari yekuti tinge tichigona kutenga iwayo. Handigoni zvangu kunge ndichipindura mubvunzo wenyu wakanangana nemamwe makambani anogaya magetsi muchamhembe muAfrica.
Ko, zvinhu zvamirawo sei kukariba uko panyaya yemvura?
Mvura yedu ichiri shoma asi kuri kunaya zvanhu zvakanyanya. Tiri kuona dhamu redu rekariba richitaridza kuti uwandu hwemvura hurimo huri kuita huchiwandirira. Saka tinenge tichishanda neZambezi River Authority vanova ndivo vanotarisa kuti dhamiro rakamira sei. Kana vakanga vaona kuti mvura inenge irimo mainenge yakwana, mvura yatinogona kunge tichishandisa kugaya magetsi inoitawo ichiwedzerwa. Ivo veZambezi River Authority ndo vanokwanisa kunyanya kupindura mubvunzo mataura ya kuti hongu mvura inenge ichikwira asi kugaya kwedu kwemagetsi kune kuchikwirawo zvichienderana nekukwira kwemvura. Ndovandotipa mvumo iyoyo.